Dëgjuesën dërruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tele dhe ju flasë nga studia qëndrore në Pragë, së pari njihemi me titujt kryeson. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për Kosovën. Ministri i Financave Abdullah Hoti thot se falja e borxheve do të ndihmojë qytetarët dhe bizneset. Në deballceve të Ukrainës shpallet armpushimi për kohëshëm. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në lidhje me situatën në Kosovë. Në raportin e rregull 3 mujor, Banu ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që sa më shpejt të krijojnë gjykatën speciale për krime lufte. Ai po ashtu ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që sa më shpejt që të jetë mundur të angazhohen në dialogun për normalizim marrëdhënies. Duke e përshëndetur formimin e institucioneve në Prishtinë, Ban ka shprehur shqetësim edhe për numrin e madh të migrantëve që kanë lënë Kosovën në muajt e fundit. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se dialogu i nivelit të lartë midis Prishtinës dhe Beogradit do të rinisë më nëntë shkurt. Federica Mogherini, shefe politikës së jashtme të BE-s dhe nën presidente e komisionit, do të lehtësoj takimin dhe kaftuar kryeministrat Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa në Bruxelles të hënën e ardhshme, thuhet në komunikatën që ka dërguar zyra e BE-s. Po si pasaj, ky është takimi i parë pas emërimit të qeverisë së re në Beograd dhe pas formimit të qeverisë së re në Prishtinë. Ai është po ashtu takimi i parë prej se Mogherini ka marrë detyrën. Kievi dhe separatistët pro-rus kanë rënë dakord për një armpushim të përkohshëm në qytetin lindor Debaltseve. Ministria e Brendshme e Ukrainës ka thënë se armpushimi është arritur për t'ju mundësuar civileve të ngujuar që të evakuohen. Armpushimi ka nisur në orën 9 të mëngjesit dhe do të zgjasë deri në orën 16:00. Raportohet se autobus me civil janë nisur tashmë nga Debaltseve. Ky qytet ka qenë skenë luftimeve të rënda për disa javë. Sulmet ajrore të Jordanisë kundër caqeve të shtetit islamik janë vetëm fillimi i hakmarrjes për vrasjen e pilotit jordanez të zënë në rob, ka thënë ministri i jashtëm i këtij vendi Nasser Jude. Në një intervistë për televizionin CNN, ai ka thënë se Jordania është duke sulmuar shtetin islamik me gjithçka që ka. Jordania më herët ka bombarduar vetëm bazat militante në Siri, por Jude ka thënë se sulmet tani janë zjeruar edhe në Irak. Sulmet vijnë pak ditë pasi shteti islamik ka publikuar një video që tregon pilotin jordanez Muaz al-Kasasbe duke u djegur i gjallë. Adhuruesit e muzikës, por jo vetëm, shënojnë sot ditë të lindjen e 70 të Bob Marleyt. Robert Nesta Bob Marley ka qenë këngëtar nga Jamaica, tekst shkrues, muzikant dhe kitarist me famë botërore. Karrierën e tij e ka nisur me grupin The Wailers më 1963, për të vazhduar i vetëm pas shpërndarjes së grupit më 1974. Karriera e Marleyt ka kulmuar me albumin Exodi më 1977, i cili i ka krijuar reputacionin e një prej artisteve më të mirë të gjitha kohrave. Albumi Exodi është shitur në më shumë se 75 milion kopje. Marley ka vdekur më 1981. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Falja borxheve do t'i ndihmojë qytetarët dhe bizneset për një fillim të mbar, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i financave në qeverinë e Kosovës Abdullah Hoti. Të njëjtën qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për formimin e një komisioni i cili do të shqyrtojë mundësinë për faljen e borxheve të personave fizik dhe juridik. Bëhet fjalë për borxhet ndaj administratës tatimore të Kosovës dhe ndërmarrjeve publike të energjisë, ujit, mbeturinave dhe ngrohjes. Dëgjojmë në vazhdim bisedën me ministrin Hoti.
Zoti Ministër, Kosova po përballet me një situatë të vështirë ekonomike dhe sociale. Janë shtuar pak nasit e qytetarëve, sindikatave të punëtorëve, të punësuarve, të papunëve. Si do të arrisni të zbusni këtë situatë të krijuar në vend, e cilat janë hapa që keni ndërmarrë deri më tani?
Ne kemi marrë qeverinë me një moment shumë delikat. Ka pas afër 8 muaj që nuk kanë punuar institucionet. Kurse me Lukjo, qeverinë dhjetor, punën e parë që mua më dhash në bazë si ministri i financave, më dërgu më një herë në kuvent buxhetin për vitin 2015. Pa pas mundësi të bëj asnjë ndryshim në atë buxhet. Është hera e parë që një qeveri prej mas luftë e këndej fillon mandatin me një program qeverisë. Me një program që është punuar një kohë gjatë. Mandej është harmonizuar brenda koalicionit qeverisës, është diskutuar nëpër grupe të ndryshme të ekspertëve, pritet të kaloj shpejt në qeveri, në pjesën e parë të shkurtit besoj kalojmë në qeveri dhe dërgojmë për informim të deputetëve. Në bazë saj mandej zhvillohet strategjia për përgjithshme zhvillimore. E vendet aty parashin pako të ndryshme të mbështetjes për biznese, për grupe të ndryshme, për sektorë të ndryshëm, dyshim për të ndryshuar gjendjen në cilën jemi. I kuptoj paknësitë e qytetarëve sepse këtu jetoj me familjen time, por nuk ka arsye për sjellje ekstreme që shkemi pa në ditët e fundit. Ne po bëjmë maksimumin që brenda kapaciteteve ligjore dhe financiare që kemi si qeveri, punojmë për të përmirësuar ambientin për biznes, për të përmirësuar jetën e qytetarëve.
Qeveria e Kosovës së fundi ka krijuar komisionin i cili do të shqyrtojë mundësinë për faljen e borxheve për personat fizik dhe juridik. Çfarë përmban ky vendim?
E kemi themeluar një komision ndërministror, ndërinstitucional, i cili do të verifikojë borxhet edhe do të propozoj para qeverisë formën ligjore se si të procedohet në tutje. Mbi arsyeshmërinë që në Kosovë në vitin 2008 ka ndodhur ndryshime të mëdha strukturore në shoqëri, pra shpa pavarësia, është aprovuar kushtetuta e re, kanë pushuar se funksionuari se vletur e ligjet e unmikut, pra kemi fillu me ligjet e të shtetit të ri, pra është një ndryshim shumë i madh kapital që ka ndodhur në shoqërinë e Kosovë dhe ne po mendojmë që të bëjmë një prerje në atë kohë, të kemi një fillim të ri.
Sa është vlera e këtyre borxheve?
Është herë të përgjigjem me këtë. Ato që e dim është se ky komision do të shqyrtojë dhe të sjellë në qeveri propozimin për faljen e borxheve, të gjitha borxheve të bizneseve dhe qytetarëve ndaj shtetit. Dhe këtu përfshihet borxhet ndaj ATK-s, ndaj doganave, tatimin pronë, edhe të gjitha borxhet ndaj gjitha ndërmarrjeve publike ku aksionari është shteti i Kosovës.
Intervistën e plot me ministrin Hoti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Qytetarë të shumtë nga Kosova vazhdojnë t'u amësyjnë vendeve të Bashkimit Evropian përmes rrugëve ilegale. Ikja më madhe bëhet përmes Hungarisë. Autoritetet e atjeshme thonë se për të ndaluar fluksin e migrantëve të paligjshëm, mund të ngrihet një rrethoj për rreth kufirit. Në Prishtinë, kuvendi ka miratuar një rezolut që i kërkon qeverisë së Kosovës të parandaloj migrimin e paligjshëm. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Arton Konushevcin.
Rrugtimi i qytetarëve të Kosovës për të migruar në mënyrë jo të rregullt në vendet e Bashkimit Evropian po vazhdon. Në Asht Halom dhe Mor Halom, qytete që gjenden përreth brezit kufitar ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë, janë ndaluar qytetarët nga Kosova që kanë kaluar paligjshëm kufirin. Laszlo Torakaj, prefekt i qytetit Asht Halom, aty ku fillimisht zbarkojnë emigrantët të paligjshëm, thotë se nëse nuk kanë ndonjë ndryshim në këtë trend, ekziston vetëm një mundësi. Ajo është ngritja e një rrethoje për rreth kufirit. Kjo nuk do të ishte një rrethoj e rëndomt, por sikur ajo që ekziston përgjatë kufirit meksikan. Do të duhet të vendoset sërish shërbimi kufitar që do të patrollonte përgjatë kësaj rrethoje, thot Torakaj për Radio Evropa e Lirë. Ekipi i Radios Evropa e Lirë Shërbimi për Ballkanin, i cili gjendet në anën hungareze të kufirit, njofton se ata që kërkojnë azil evidentohen dhe marrin një afat prej 24 orësh që të lajmërohen në disa qendra strehimi në Hungari, ku do të duhet të qëndronin deri në marrjen e ndonjë vendimi për kërkesën e tyre për azil. Ata gjithashtu pajisen me një dokument për transport falas e kurodhor gjatë kësaj periudhe, por disa prej tyre këtë dokument një ditë është shfrytëzojnë që prej Hungarisë të kalojnë në vendet e destinacionit të fundit para se gjithash në Austri dhe Gjermani. Ata që nuk kërkojnë azil ndërkash dërgohen në qendra të një lloj më të mbyllur që duken si qendra para burgimi ku presin deri në riadhësimin e tyre. Një qendër e tillë gjendet në Kishkun Hallash. Qendra është e rrethuar me tela xhembor dhe policia nuk lejon hyrjen e gazetarëve brenda. Kjo qendër bashkëpunon me organizatën joqeveritare hungareze Menedek, që do të thotë strehim. Zhuzhana Perak nga kjo organizat merret me ndihmë për emigrantët dhe sipas saj aktualisht në këtë qendër janë rreth 100 persona.
Mamela deke gjeshulet me sociali shumë ka shoji.
Qendra umbulon ushqimin 3 herë në ditë kurse fëmijëve 5 herë në ditë, kujdesin mjekësor dhe akomodimin. E gjitha kjo bëhet në këtë institucion të mbyllur që do të thotë se ata nuk kanë mundësi të braktisin objektin. Organizojmë edhe aktivitetet e lira për të zvogluar traumat psikike që mund t'i përjetojnë duke qenë se janë në një institucion të mbyllur. Gjithashtu i përgatisim për kthimin e tyre në vendin e origjinës në bashkëpunim me organizatat e tjera ndërkombëtare, policinë, autoritetet. Përpiqemi t'i informojmë gjithashtu se cilat janë pasojat e migrimit të paligjshëm, si dhe çka i pret në perëndim, sepse shpesh kanë një pasqyrë të gabuar për mundësitë që kanë, tha zonja Perak. Ndryshe deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë debatuar sërish lidhur me vazhdimin e emigrimit ilegal të qytetarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ata kanë deklaruar se kushtet e vështira ekonomike janë një nga arsyet kryesore të këtyre ikjeve nga vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Në dy institucione shëndetësore në Kosovë janë hapur dy qendra informative ku gratë shtatzëna mund të marrin informacione për shëndetin e tyre dhe të foshnjave të tyre. Zyrtarët përgjegjës thonë se kjo do të ndikojë në përmirësimin e shëndetit publik. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit lindin rreth 10.000 fëmijë, po në këtë klinikë si dhe në njërën nga qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë, ditët e fundit është hapur një qendër informative ku gratë shtatzëna mund të marrin këshilla nga profesionist shëndetësor. Shqiponja Bajraktari Ponosheci, ginekologe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një qendër informative për gratë shtatzëna është e mirë se ardhur, pasi që siç thot ajo do të ndikojë në uljen e morbiditetit si dhe mortalitetit, si maternal, po ashtu edhe neonatal.
Po deri tash ka ekzistuar një këshillimore për shtatë zona brenda klinikës obstetrike ginekologjike, ka marrë këshillat, sidomos edhe prej motrave të cilat janë të trajnuara për shembull në gjithënje. Mirë po, mendoj se kjo qendër do t'i ofroj atyre ndihmën në çdo kohë dhe do të jetë, më thonë, pasi që do të miret vetëm me atë problematike, ju me pjesën e pacientëve me cilët ne miremi, dhe më ta me pjesën e sëmundjes.
Ndërka që vdekshmëria e foshnjeve po shënon rënje nga viti në vetë, bëjnë të ditur zyrtar të lartë shëndetësor. Ndryshe në njësin e kujdesit intenziv, për një vit trajtohen nga rreth 3.000 fëmijë, derisa 1.100 fëmijë lindin para kohe, të cilët ka nevojë për kujdes. Merita Vuthaj, zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se çdo aktivitet që ofron informata apo këshilla përmes materialit edukativ dhe shëndetësor kontribon në mënyrë indirekte në përmirësimin e shëndetit publik.
Frimi informatave komunitetit për shëndetin i mundson të njëjtën kohë dhe parandalimin e shumë smundjeve, por mundson të njëjtën kohë që popullata e gjërmë e në të parë edhe dy kategorit vulnerabile, nëna dhe fëmijët foshnjët, që të njoftohen edhe jo vetëm me smundjen, por edhe me situata fiziologike që janë normale, për shkakun shtatzania, gjizënia, ushqimi i fëmijëve e tjerë, shumë situata tjera, cilat do të ndikojnë në shëndet direkt, por edhe në zhvillimin dhe rritjen e fëmijëve.
Edhe Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në organizatën botërore të shëndetësisë, ka bërë të ditur se informatat për nënat e reja lidhur me shtatzanin dhe më pas me foshnjat e tyre janë gjithmonë të domosdoshme, sidomos nga profesionistët shëndetësor.
Të marë parasysh shkollën e edukimit nënave të grave në përgjithësi dhe mungesën e informimit të saktë të tyre, kujtojmë që funksioni këtyre qendrave si asaj në kujdesin parësor që është hapë në qendrën e mjekësisë familjare nr. 4 në Prishtinë, edhe kësaj në klinikën obstetrike ginekologjike do të jetë pozitiv.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.